Дякую. До слова запрошується головний лікар КМП 11 лікарня Дніпровського району міста Києва, пані Калмикова Ірина Олексіївна. Прошу вернутися.
Добрий день всім присутнім. Я дякую, що мені запросили на засідання комітету. І по суті наданих питань, які були звернені, я можу пояснити наступне. Ну, на нашу думку, розбіжність у кількості наданих послуг між НСЗУ і лікарні виникла в зв'язку з тим, що з початку роботи в системі, електронній системі охорони здоров'я виникали постійні збої в роботі системи. Також Національна служба здоров'я у зв'язку з карантином відтермінувала обов'язкове введення медзапису і кодування в ЄСОС до 1 липня. Крім пріоритетних послуг, мобільна допомога не являється пріоритетною послугою. Але ми не зупиняли ні в коєму разі, а подавали, надавали ці дані. Також в медичній інформаційній системі взагалі не було функціонала по паліативу. Тому всі електронні направлення, які до нас надходили, вони виписувались як амбулаторне відвідування з примісткою мобільний паліатив. І, відповідно, в систему вони також були внесені як амбулаторний прийом лікаря. І, фактично, повноцінно вести записи по паліативу ми почали з вересня, коли запрацював функціонал в медичній інформаційній системі, і ми отримали таку можливість, як виписувати направлення з вірною кодіровкою, так і вносити дані за надані послуги. Далі, про кількість наданих послуг за цим пакетом. З початку функціонування бригади було надано на сьогоднішній день 360 послуг. На день, коли прийшов запит, це було дійсно 254 послуги. Підтвердити ми їх можемо як журналом. Ну, можу показати, у мене все є. Журнал ведення викликів. Також в нас є маршрут викликів, в маршрутний лист, який кожен день ми записуємо кількість адрес і викликів. І, ну, номер, ну, і всі дані це я можу предоставити. Також в мене є звіт за 9 місяців. І що ще в нас є? Є амбулаторні карти на кожного пацієнта. Далі. Стосовно обґрунтування суми укладення договору з нами. Ну, з нашого боку було надано до НСЗУ кількість викликів на дом до лежачих та важкохворих пацієнтів, які, ну, як ви знаєте, паліатив – це не тільки онкохворі. Ці важкі хворі з інсультами, сердечною та нирковою недостатністю, декомпенсовані форми цукрового діабету та інші. Так от, таких викликів, по даним форми 20, за 2018 рік було 1366. І на базі цих даних проводився розрахунок. Також до мене було питання щодо ресурсної та кадрової можливості закладу. Так, можу сказати, що до складу мобільної паліативної бригади «Хоспис вдома» відповідно до штатного розкладу входять 5 лікарів і 2 медичні сестри. Три потреби до виїздів залучаються.
Будь ласка, завершувати.
Три потреби до виїздів залучаються всі фахівці, які працюють в поліклініці закладу. І це прописано в положенні про бригаду. Дуже часто на виклики їздять уролог, кардіолог, травматолог і за потребою лікар УЗІ виїжджає. Тобто кількості наших спеціалістів вистачає для обслуговування всіх заявлених послуг. Дякую за увагу.
Дякую. До слова запрошується, якщо приєдналась до нас, засновник проєкту «Паліативна допомога» благодійного фонду «Свої» лікаря бригади «Хоспис вдома» Максимову Зою Володимирівну. Зоя Володимирівна, ви з нами?
Так, да, з вами. Мене буде трошки поганий звук, тому що я у пацієнта зараз, так?
Тому... Зоя Володимирівна, ми вас слухаємо, у вас 3 хвилини, прошу.
Я так розумію, що є питання в тому, що стосовно кількості, так, пацієнтів в 11 лікарні, правильно?
Так, так.
Я можу зі свого досвіду, чи правильно я зрозуміла, що просто потрібно мені, якби ви хочете почути про мою роботу, скільки в мене є пацієнтів, да? І ми можемо порівняти.
Ні, ми хочемо вас почути по цьому питанню, бо є питання до 11-ї лікарні.
Угу. Ну, справа в тому, що я теж працюю на Лівому березі, але з 11-ї лікарнею я не пересікалася ніколи, не знаю. Думаю, що там працюють гарні фахівці, але дуже багато пацієнтів вони обслуговують. Дуже велика кількість заявлена. Це має бути десь 7 пацієнтів в день. Так? І я щойно приєдналася, тому я не можу не чула попередніх тих, хто.
Ми не чуємо вас.
Михайло Борисовичу, що стосується викладеного головним лікарем 11-ї лікарні, якщо можна, декілька додаткових запитань. Якщо саме
давайте
на зараз...
ми дослухаємо, пані Оля, давайте дослухаємо, да, свою Володимиру.
Да, я вийшла.
А, нема зв'язку, так?
Зв'язок перебувся.
Шановні колеги, тоді переходимо до обговорення. Пані Оля, ну спочатку у нас таке правило, спочатку депутати, члени комітету, а потім ми вам надамо слово. Добре? Записалась пані Булах. Пані Лада, прошу вас.
Так, чутно, да? Дякую. Ну, проблема є, питання є. Звісно, що не в компетенції комітету проводити кримінальні дії і розслідування, але дякую колезі Василевській-Смаглюк за те, що звернуло увагу дійсно на більше 7,5 мільйонів оплата від НЦЗУ саме за послугу з паліативної медичної допомоги. Сама послуга дуже вартісна, більше 200 тисяч гривень за одного пацієнта. В доповіді головного її лікарки, даруйте, не запам'ятала прізвище, прозвучало 360 послуг надані, але для, ну, я просто впроваджувала не медичну паліативну допомогу в місті Києві за гроші Київської міської державної адміністрації, то головним індикатором взагалі обліку є особа. Тобто є люди, яким потрібно раз на тиждень відвідати, просто зробити моніторинг фізичного стану, а є люди, яким треба і двічі, і тричі на день завітати для того, щоб елементарно нагодувати. Тому мені цікаво, скільки конкретно киян отримали цю медичну допомогу. Це просто уточнююче питання. А я думаю, що комітетом буде прийнято рішення все ж таки дочекатись результатів контролю службою, Національною службою здоров'я цього прикрого, можливо, інциденту. Тому що, як на мене, журнальчики і всі паперові форми обліку надання медичних послуг, на жаль, себе дискредитували за всі роки незалежної нашої медичної допомоги. Тому, як на мене, найоб'єктивнішим буде незалежне все ж таки оцінювання, скільки реально фізичних осіб отримали цю медичну допомогу. А це тільки безпосередній контакт за телефоном. Треба робити вибірку. Мінімум 10% від всіх пацієнтів телефонувати і отримувати від них реально факт отримання цієї медичної допомоги. Це просто моя така професійна порада. І останнє, що я хочу сказати, що Комітет здоров'я нації делегував мене до робочої групи при Міністерстві охорони здоров'я саме з організації надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні. І мені дуже прикро сказати, що досі жодної такої робочої групи, засідання цієї робочої групи не відбулося. Пан міністр не знаходить час для організації цієї першої робочої групи. Всі зайняті епідемією COVID. Це логічно, але мені здається, що українці, вони помирають і будуть помирати і від ковіду, і не тільки від ковіду. І сьогодні я телефонувала і дуже-дуже наполягала, щоб все ж таки в цьому році запланувало міністерство перше засідання робочої групи з організації надання паліативної допомоги, хоспісної допомоги в Україні. Тому що Національна служба здоров'я зробила все можливе з своєї сторони, але міністерство повинно врегулювати комплексність надання паліативної допомоги пацієнтам і в стаціонарі, і вдома. Тому я думаю, що просто це як заклик. Тут, можливо, з нами досі є представник Міністерства охорони здоров'я. Дуже-дуже прошу все ж таки запланувати засідання цієї групи.
Дякую, пані Лада. Шановні колеги, обговорень більше ніхто не записувався. Шановні колеги, переходимо, прошу і пропоную з врахуванням отриманої інформації рекомендувати Національній службі здоров'я України провести перевірку, не моніторинг, а саме перевірку, дотримання виконання Київської міської клінічної лікарні номер 11 умов договору. До 1 грудня 2020 року проінформувати народного депутата України Ольгу Михайлівну та Михайлівну Василевську-Смаглюк та комітет про результати такої перевірки та вжити заходи у випадку, якщо будуть знайдені факти зловживань. І я думаю, що це треба робити. Якщо це будуть зловживання, то тут треба долучати і Національну поліцію так само. Якщо є зловживання, але це ми чекаємо від Національної служби здоров'я відповіді на ці питання. Пані Олю, вибачте, я забув надати вам слово. Вибачте, будь ласка, прошу, ми до голосування вам слово. Да.
Михайло Борисович, я вам щиро вдячна, що ви приділили цьому увагу. Насправді, я дуже вдячна, що ви ініціюєте цю перевірку, всіляко її підтримую. Єдина ремарка, яку я б хотіла зазначити для голови НСЗУ, що гроші, які ми повернемо в бюджет, як не витрачені, вони не втішать людей, які просто не отримують цю послугу, не дочекаючись і помирають в муках. Тому, будь ласка, краще контролювати. Це до того, як для того, щоб не довелося потім виходити на перевірки. Дякую, колеги.
Дякую, пані Олю. Дякуємо за вашу небайдужість. Прошу підтримати і проголосувати.
Михайло Борисович.
Так.
А можна ще додати до вашої пропозиції, що не тільки пані Олю проінформувати, а ще й членів комітету.
А я написав, ви не почули, там було сказано, та комітет.
Дякую.
Давайте я ще раз оголошу рішення, за яке ми зараз голосуємо, щоб нас не було потім різничтінь. Пропоную з врахуванням отриманої інформації рекомендувати Національній службі здоров'я України провести перевірку дотримання виконання Київської міської клінічної лікарні номер 11 умов договору. До 1 грудня 2020 року проінформувати народного депутата України Ольгу Михайлівну Василевську-Смаглюк та комітет про результати такої перевірки та вжити заходи. Прошу підтримати та проголосувати. Голосуємо. Булах Лада Валентинівна.
За.
Вагнер Вікторія Олександрівна.
За.
Дмитрієва Оксана Олександрівна.
За.
Дубіль Валерій Олександрович. Валерій Олександрович, з нами?
Да. За.
Дубневич Ярослав Васильович.
За.
Дубнов Артем Васильович.
Да.
Заславський Юрій Іванович, з'явився зв'язок у вас? Ні. Зінкевич Яна Вадимівна.
За.
Зуб Валерій Олексійович.
Да.
Кузьміних Сергій Володимирович.
За.
Перебійніст Максим Вікторович.
За. Максим Вікторович. За.
Радуцький Михайло Борисович. За. Стефанишина Ольга Анатоліївна. Ольга Анатоліївна. Нема зв'язку. Пані Яна, оголосіть, будь ласка.
За.
А, є. Так.
12 за, 1 голосно.
Дякую, рішення прийнято. Доручаю секретаріату оформити в установленому порядку ухвалення комітетом рішення за результатами розгляду цього питання. І, шановні колеги, я вже бачу, до нас приєднався віце-прем'єр-міністр України пан Федоров. Ми вас вітаємо, Михайло. І ми повертаємось до розгляду попереднього питання, яке ми відтермінували. Третє питання порядку денного про плани цифрової трансформацію в медичній сфері. Шановні колеги, з пропозицією презентувати народним депутатам України, членам комітету, плани цифрової трансформації в медичній сфері та узгодити пріоритети цифрової трансформації держави до комітету звернувся віце-прем'єр-міністр України, міністр цифрової трансформації України Федоров Михайло Альбертович. Сьогодні він бере участь у нашому засіданні. Пропоную такий регламент розгляду цього питання. Спочатку надамо слово для презентації віце-прем'єр-міністру України, міністру цифрової трансформації України Михайлу Альбертовичу Федорову. Регламент до 10 хвилин. потім заступником міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Міністерства охорони здоров'я України Ярославу Олександровичу Кучеру, регламент до 10 хвилин. І далі перейдемо до обговорення з регламентом по 3 хвилини на запитання-відповідь від народних депутатів, членів комітету. Пропоную обмежити з 3 виступами по 3 хвилини. Прохання писати в групу комітету. Якщо немає заперечень, розпочинаємо розгляд питання. Запрошую до слова віце-прем'єр-міністра України, міністра цифрової трансформації України Федорова Михайла Альбертовича. Михайло Альбертович, вас 10 хвилин, прошу.
Доброго дня, дякую за можливість сьогодні виступити. Яка мета, да, зустрічі? Ми хочемо поділитися, чим ми займаємося взагалі наше міністерство, тому що у нас немає, скажімо, такої комунікації якісної, якої би хотілося б нам мати. І ми хочемо це питання вирішити, хочемо розповісти, чим ми займалися рік, які в нас плани на наступний рік, яке наше бачення взагалі цифрової трансформації в медичній сфері. І отримати від вас зворотній зв'язок для того, щоб покращити наш план цифрової трансформації. Я б декілька слів про наше міністерство взагалі. Ми фокусуємося суто на 4 цілях. Це перевести 100% послуг в онлайн за 3 роки, залишилося 2 роки. І ми багато чого фундаментального зробили, я вам зараз далі про це розповім. По-друге, потрібно вкрити всю країну на 95% мінімум інфраструктурою інтернету, фіксованого та мобільного. Потрібно навчити 6 мільйонів українців базової цифрової грамотності, тому що там, якщо ми будемо розвивати технології, а люди не будуть користуватися ними, це буде неправильно. І збільшити долю IT та креативної індустрії ВВП нашої країни до 10%. Сьогодні це 3-4%. Це 4 цілі наші міністерства, ми живемо цими цілями, кожен член нашої команди знає, і ми суто фокусуємося там на досягненні. За кожну ціль у нас є закріплений зам, все декомпозовано на проекти, організаційна структура міністерства побудована, щоб ми працювали ефективно і не витрачали час та гроші людей, які сплачують податки, на щось інше і неважливе. Для того, щоб все це реалізувати на рівні держави, ми створили організаційну структуру вже на рівні держави самої. Тобто є я, як віце-прем'єр, який координує цифрову трансформацію в інших міністерствах. Є міністерство, яке формує політику і, по суті, говорить, які в нас цілі, куди ми рухаємося в цьому напрямку. Також ми запровадили таку посаду, як CDTO в кожному міністерстві. Це заступник з цифрової трансформації. Сьогодні такий заступник, який працює в Міністерстві охорони здоров'я, буде презентувати бачення цифрової трансформації саме в цьому міністерстві. Ви бачите, що цей підхід вже працює. Також в кожній обласній адміністрації ми можемо мати свого представника, ну як свого, да, цієї адміністрації, але котрий з нами координує свої дії з цифрової трансформації. Вже почали поступово області таких людей, регіони назначати, приймати, і ми з ними працюємо. І також є комітет профільний в Верховній Раді, це вперше був створений комітет цифрової трансформації. У нас така є тепер екосистема, щоб працювати і змінювати нашу державу. Ви знаєте, що є політична воля президента, він підтримує, і завдяки його підтримці нам вдалося створити таку організаційну структуру. Дуже коротко про наші результати. Ми створили і портал, і застосунок. Сьогодні застосунком користується 5 мільйонів українців. Ми перші в світі, хто запровадив цифрові паспорти. Ми четверті в Європі, хто запровадив водійські посвідчення. Дуже багато чого ми в понеділок презентували, вже вдалося в наш додаток. Не буду зупинятися на цьому, там ми стали і платіжним сервісом там і так далі. У нас є портал окремо, де можна отримати всі державні електронні послуги. Це так модно називати в світі one-stop-shop. І ми запустили найшвидшу реєстрацію бізнесу, це і ФОПи, і тепер ТОВки можна вже реєструвати. Запустили послугу «Е-малятко». Тобто дуже багато послуг, які є революційними, навіть таких немає в світі. Будівельні послуги запустили. Ми на сьогодні дуже багато робимо фундаментальних речей, які непомітно іншим людям, українцям, тому що ми працюємо з реєстрами, по суті, взаємодія між реєстрами вирішує всі питання довідок, офлайн послуг, паперу і так далі. Ми працюємо над створенням єдиного реєстру народонаселення. Якби спочатку був такий реєстр, у нас би не було в базі eHealth там багато сотень тисяч дублів даних, якісних даних там і так далі. І тепер ми всі разом вирішуємо ці питання. Також у нас є крута технологія, це Трембіта. Вона дозволяє налагодити цю взаємодію між реєстрами. І у нас 13 мільйонів взаємодій між реєстрами в день на сьогодні, кожного дня відбувається. Це скільки паперу всього ми можемо вирішувати питань. Що стосується інтернету, ви бачите, я по кожній цілі потрохи розповідаю про наше досягнення. Ми запровадили розподілення 900-го діапазону для операторів, і з 1 липня почалося покращення інтернету по всій країні. За 3 місяці 2700 населених пунктів, де проживає 1,2 мільйони українців, отримали 4G вперше, а ви бачите, 2,6 мільйона українців покращили з Edge або 3G до 4G. Тобто, ну, є пряма закономірність, коли від розвитку інтернет-інфраструктури залежить розвиток ВВП нашої країни. Також у нас є освітні проекти «Дія цифрова освіта». Ми вже навчили безкоштовно 300 тисяч українців базові цифрові грамотності. У нас є 1500 хабів офлайн по всій країні. Це комп'ютеризовані бібліотеки, там клуби селищні, де можна навчитися безкоштовно цифрові грамотності. Чим я також дуже пишаюся, ми запроваджуємо в цьому навчальному семестрі у 76 вищих навчальних закладах освітній предмет з підприємництва. І також в школах почали приймати заявки. У наступному семестрі у сотнях шкіл буде запроваджений предмет. Ми взагалі мріємо створити країну підприємців. І що стосується підприємництва розвитку, ми подаємо наступному місяці у Верховну Раду законопроект про Дія Сіті. Це спеціальний правовий режим, спеціальна економічна зона, віртуальна, це там не вільна економічна зона, а це така спеціальний правовий режим, який дозволяє прирівняти можливості для аутсорсингових компаній, де ми треті в світі, з продуктовими компаніями. 5% з обігу, і це будуть найкращі умови в світі для розвитку креативної IT-індустрії. У нас вже це черга світових брендів, хто хоче працювати в цьому режимі, і це для бренду України дуже круто. Також ми виконуємо функцію антикорупційного органу. Ми заощадили, ви бачите, скільки грошей для українців від послуг, які були у минулому році вже запроваджені, майже 500 мільйонів економії для людей. Антикорупційний ефект 841 мільйон. І у 2021 році, враховуючи послуги, які ми запустили навіть на цьому тижні, буде 10 мільярдів економії грошей для українців. Це час на доїхати до якогось державного органу, щось там подати заявку і так далі. Щомісяця додаткових надходжень 2 мільярди – це робота в податковій. Ми завдяки налагодженню IT-алгоритму зуміли ці найпекельніші скрутки ліквідувати, але там ще є над чим працювати, і там є великий саботаж зі сторони, скажімо так, який на перешкоді став. Але вже 2 додаткових мільярди надходжень – це є завдяки, по суті, IT-інфраструктурі. І ми заощадили на закупівлях, на тендерах 2,8 мільярди. У мене є на кожну гривню папірець. Ми зупинили багато в Києві, багато там по всій країні закупівель, де просто хотіли на цьому заробити, тому що ніхто на цьому, скажімо, глибоко не розуміється. Також ми, завдяки вам, ви підтримали, був проголосований закон про електронні комунікації. Для того, щоб розвивати надалі інфраструктуру, це реєстр, хмарні послуги, інтернет, нам дуже потрібна ваша підтримка в законі про публічні електронні реєстри, закон про хмарні послуги, про віртуальні активи, закон про заходи щодо стимулювання розвитку IT-індустрії в Україні. Це, по суті, Дія Сіті. Якщо резюмувати те, що я говорив, то ми хочемо, щоб за 3 роки залишилося 2 роки. Наша країна стала найзручнішою для взаємодії людей і бізнесу з державою. Для цього потрібно максимально не відцифровувати совок, а потрібно трансформувати всі процеси в корені. І ми це робимо на сьогодні. Еволюційно ми і так розвиваємося досить швидко, але ми поставили собі амбітну таку ціль з 1 вересня 2021 року взагалі зробити так, щоб органи влади не вимагали від людей паперові документи. Ця така велика амбітна ціль дозволить нам пришвидшити внутрішні процеси в державі, ліквідувати неефективні процеси та неефективних людей для того, щоб ми виконали цю ціль. Тоді дійсно в світі будуть знати, що Україна швидко рухається, розвивається, економить бюджет і розвивається цифрова економіка. Цифрова економіка – це взагалі наше окреме домашнє завдання. Ми будемо вам у грудні, я сподіваюся, офлайн презентувати, тому що я бачу, що наша країна може зробити стрибок у розвитку з точки зору економіки. якщо буде розвивати цифрову економіку. Там дуже величезний потенціал, і поки ми там щось займаємося незрозуміло чим, дуже багато, ну, я маю на увазі там з економічної сторони, дуже багато чого відбувається в світі, нам потрібно наздоганяти та конкурувати, тому що світ швидко змінюється. Якщо дуже коротко, там 1% від того, що ми робимо, передаю слово нашому профільному заступнику, він вже презентує, що ми хочемо робити і будемо робити в Міністерстві охорони здоров'я і в суміжних сферах. І хочемо від вас якісний зворотній зв'язок для того, щоб ми з вами синхронізувалися. Тому що якщо в нас буде спільна енергія, тоді ми зможемо все це реалізувати. Якщо кожен буде в різні сторони, ну, ми хочемо бути в одній команді, ми і так в одній команді. І тому чекаємо на якісний зворотній зв'язок, будемо покращувати ту стратегію, яку вам сьогодні презентуємо. А вона досить потужна. Дякую.
Дякую, Михайло Альбертович. Передаю слово надається заступнику міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Міністерства охорони здоров'я Ярославу Олександровичу Кучеру. Пане Ярославе, у вас 10 хвилин, прошу.
Доброго дня, дякую, Михайло Альбертович, за презентацію. Дякую головуючому, шановні депутати, учасники засідання. Хотів би розказати про цікавий напрямок, яким ми займаємося в Міністерстві охорони здоров'я. Основним, звісно, що там 85% це e-health. Хочу розказати, як наше відбувається, якими процесами ми керуємо, трохи про нашу команду і плани на майбутнє. Зараз включаю презентацію. Скажіть, будь ласка, ви бачите?
Так.
Так, чудово. В першу чергу хочу сказати, що в нас напрямок, який пов'язаний з багатьма командами, з багатьма міністерствами, органами влади, і звісно, що ми активно співпрацюємо з Міністерством цифрової трансформації, ми абсолютно координуємо наші дії. Також дякую народним депутатам, комітету за підхід і допомогу і поради в нашій роботі. В нас в міністерстві є відповідний директорат цифрового розвитку, цифрових трансформацій в охороні здоров'я. Ми добираємо туди людей. Зараз команда невелика, це 3 людини, які займаються безпосередньо нормативними питаннями. Ще є відповідний IT-відділ, який допоможе вирішує питання. Але реально в директораті зараз є проблема з кадрами, і ми проводимо чергові добори для того, щоб нашу команду підсилити. Ми налагодили питання взаємодії з Національною службою здоров'я України, ми рухаємося в одному полі. В нас є державне підприємство «Електронне здоров'я», на ньому хочу зупинитись окремо, воно є визначеним адміністратором e-health. Там є відповідні співробітники, які забезпечують адміністрування баз даних. Частина з них знаходиться на контракті наших донорів, а саме це Search, це канадський проєкт. І вони мають найбільшу в нашій галузі експертизу щодо того, яким чином технічно працює електронна система охорони здоров'я. В свій час вони забезпечували міграцію даних в хмарне середовище в дата-центрі Denova. В нас налагоджена співпраця з Асоціацією виробників програмного забезпечення, це так звана асоціація МІСІВ, де більшість учасників ринку, які мають близько 85% ринку, приймають участь в нами в співпраці, в розробці тієї там концепції і так далі. Які виклики стоять перед нами? Звісно, що не мені вам розповідати про нашу неефективність, непрозорість системи охорони здоров'я і з e-health, крім тих коментарів, які є на повільність роботи системи, звісно, що ми стикаємося так само з саботажем, особливо в нових проєктах, ідеях, які ми хочемо презентувати. По екстенсивній формі ведення медичної документації, як сказав вже попередній виступаючий Михайло Альбертович, тут ми не хочемо оцифровувати совок, ми хочемо створити нову зручну логіку, і тут нам медичні інформаційні системи активно допомагають в плані розробки і інтерфейсу, і підходів, яким чином це має виглядати для максимального скорочення роботи самої системи і зручності для лікарів. Про недостовірні статичні дані окремо хочу зупинитись. Тут в нас є багато бажаючих порахувати все-таки медицину. Вони з'являються з різних боків і існують окремі системи, які хочуть бути інтегровані до e-health. Ми всіляко цьому процесу протидіємо, тому що має бути відкрита прозора система, яка працює через e-health. І успішних проєктів в Україні, які б там правильно все порахували, я не знаю. Іноді це буває зроблено під те, щоб під виглядом збору даних зайти в той чи інший заклад охорони здоров'я, ну а потім перетворитись на медичну інформаційну систему. Ми це розуміємо, ми цьому протидіємо, і ринок має розвиватися в абсолютно демократичний ринковий спосіб. Про національну медичну інфраструктуру і інформатизацію. Існує дуже багато думок, і вони можуть бути поширені так само через серед народних депутатів про те, що необхідно розбудовувати, що дані треба зберігати, наприклад, в лікарні. Для цього треба будувати дата-центр або тощо. Ми йдемо по принципу роботи з хмарними середовищами. Ви ухвалили відповідний законопроект про хмарні середовища, який я особисто максимально підтримую. Я вважаю, що будівництвом дата-центрів і обслуговування мають займатися профільні компанії, їх на ринку небагато, але є серед тим, з чого обирати, і вони мають саме відповідати за залізо, яке стає непотрібним з року в рік, воно дуже швидко оновлюється. Купувати це для держави, щоб потім не знати, що з цим робити, ну, на жаль, я думаю, що це не наш спосіб, ми маємо рухатись вперед. Далі хотів би пояснити, що в нас є серйозна проблема з кадровим потенціалом, як і в плані розробки, так і в плані нашого директорату, куди ми добираємо людей. В плані розробки максимально хочемо зберегти тих спеціалістів, які зараз знаходяться на контракті донорів, тому що з державним фінансуванням є відверті проблеми. Наші цілі. Звісно, що ми хочемо, щоб система працювала, розвивалася і в першу чергу була прозорою. Про адміністративне навантаження на лікарів я сказав, і тут велика є допомога наших медичних інформаційних систем, тому що правильні інтерфейси, оптимізація роботи з системами, вони допомагають. З приводу нових можливостей для бізнесу в медичній сфері. Я особисто маю серйозні контакти в Японії, в цілому в Азії. Я очолюю одну з асоціацій, яка співпрацює з Японією. І організація японського міжнародного співробітництва JICA, Japan International Cooperation Agency, вона зацікавлена в тому, щоб зайти на ринок e-health і як з обладнанням, так і можливість придбання медичної інформаційної системи. Це непоганий, я вважаю, що маркер для нас. Вони вивчили наш досвід, провели серйозну нараду і зараз своєму уряду презентують спільно з нами, з міністерством, напрацьований проєкт. Так само для можливості для бізнесу ми розуміємо, що ми створюємо великий ринок. Це ринок багатьох медичних послуг, в тому числі ті дані, які акумулюються, це, я думаю, що свій час має бути серйозним сигналом для страхових компаній, які мають підключитися до системи e-health. Це є важливим. І так само на цьому ринку ми хочемо, щоб держава не тільки фінансувала саму систему. Ми розуміємо, що це важливий стратегічний напрямок, але ДП «Електронне здоров'я» має вийти на комерційну основу, на мій погляд. Воно має заробляти гроші з ринку, і для цього вже зараз є певні рухи, зроблені з нашого боку. Важливо так само забезпечив би звернути на питання фінансування, тому що минулого року був бюджетний запит з боку міністерства на 120 мільйонів, виділено 9. Ну, я думаю, тут пояснювати окремо нічого не треба. Ми виходили з тої ситуації, яка була, перерозподілили трохи коштів з інших програм, щоб заплатити своєчасно за дата-центр і прибрати питання хмарного середовища, де не вистачало просто ресурсів для швидкої обробки даних. Значить, наші найближчі плани станом на зараз. В першу чергу, це нормативно-правове регулювання системи взагалі роботи з e-health, переходу до електронних документів і даних. Нами спільно з партнерами напрацьовано проєкт концепції, який зараз знаходиться у міністра на розгляді. Я окремо хочу подякувати учаснику члену вашого комітету пану Перебенісу, який приймав участь в наших засіданнях і конструктивно надав свої пропозиції. Для нас це дуже важливо і це підсилило наш захід. І в плані концепції була вимога від донорів, що якщо ми узгоджуємо всі свої питання, пов'язані з НСЗУ, з Мінцифрою, і ми рухаємося спільним шляхом, затверджуючи концепцію, це є позитивним сигналом для продовження подальшого фінансування. Станом на зараз активно e-health з донорами не фінансується. Що ще є з наших планів? У нас є проєкт «Централь 103». Це така сучасна диспетчерська і обробка даних, які пов'язані з викликом медичних бригад, їхньою логістикою. Ми займаємося створенням онлайн-платформи для міжнародних студентів, тому що є відповідний указ президента, і найбільша кількість студентів міжнародних, вони саме їдуть до наших медичних вузів. Враховуючи ситуацію з ковідом і те, що в Україну не можна приїхати зараз поступити нормально, ми розглядаємо питання створення відповідної платформи, залучення Міністерства закордонних справ, звісно, що Міністерство освіти і науки щодо того, щоб студенти могли на платформі подавати свої дані, що вони хочуть навчатись в Україні. Медичні виші вони можуть конкурувати за студенти, надавати їм можливості вступу і в електронному вигляді робити запрошення і подальше видачу візи для того, щоб студенти в Україні навчалися. Ну і питання, наприклад, оплати медичним вишам ми також би думаємо, можливо, проводити через платформу, тому що зараз це проводиться через агентів, і ми маємо не поодинокі випадки, коли агенти просто беруть кошти і не сплачують далі у виші. Зокрема, наскільки я чув, в Донецькому медуніверситеті є така система. З приводу телемедицини, ми так само плануємо виходити на концепцію, на спільний документ. У нас є державний заклад при Міністерстві охорони здоров'я телемедицини. Він фактично не працює. Я зараз хочу змінити там керівника, розробити концепцію. І є ряд компаній з ринку, які зацікавлені в тому, щоб робити певну платформу, яка буде надавати телемедичні послуги. І ми розуміємо, що це не про дзвінок по скайпу, не про якісь онлайн-консультації, це більш серйозна система, яка і реімбурсація сюди включена, і багато чого іншого технологічного. Наші конкретні плани, значить, станом на зараз, це затвердження концепції розвитку, roadmap розробки, стратегія і план дій. Ми також займаємося питаннями ведення реєстру пацієнтів, реєстру медичних спеціалістів, медичних працівників і реєстрів суб'єктів господарювання. В МОЗі з реєстром господарювання є окреме питання.
Важко завершувати.
Дякую. На дуже старі технології. Тому з цим роботи є. Не забуваємо про інсуліни, про 2D-кодування, про кабінет пацієнта. Єдине, що хочу сказати, що ми кабінет пацієнта розглядаємо в тому числі з інтеграцією з порталом Дії. Для нас це важливо. І всіх хочу привітати з запуском медичних висновків, оскільки перший медичний висновок про народження, він дозволяє в майбутньому вже зробити медичні висновки там про тимчасову непрацездатність і інші речі. І це перший проєкт, коли компанія з ринку розібралась нарешті з цим кодом і розробила вже в спокійному режимі новий проект для eHealth. Я дуже це вітаю, радий за це. Це наша спільна перемога разом з Мінцифрою і НСЗУ. Дякую.
Дякую, шановні колеги. Переходимо до обговорення. Записалось 2 народних депутата України, пані Булах Лада і пані Стефанишина. Пані Булах, прошу ваше запитання чи репліка.
Так, у мене просто репліка до пана Михайла з попереднім виступом. І два конкретно буквальних запитання до пана Ярослава. Пане Михайло, ви такий оптиміст, ви так нас запалили. Я прям реально захопленням слухала вас. Але проблема в тому, що от ми прості люди, і ми також маємо своє особисте життя і користуємося деякими адміністративними послугами. От, наприклад, мною особисто протягом останніх півроку я намагалася скористатися електронною своєю карткою ID через Дію в 4 державних установах, і в жодній не отримала ті послуги, і мене відправили додому за паперовим варіантом з додатком. Я почула, що все ж таки у вас встановлений дедлайн до вересня наступного року, все ж таки дійти цієї дійсно, це буде перемога, коли нас звільнять від цих ксерокопіювань безкінечних всіх наших документів, які посвідчують нашу особу або наших ідентифікаційних кодів. Але на сьогоднішній день в місті Києві, столиці, в Шевченківському районі, ні в ЦНАПі, ні в податковій, ні в військкоматі, я не змогла, і ні в державного нотаріуса, я не змогла скористатися додатком Дія. І мені навіть не наводили аргументи, чому так. От тому що фахівець так от сприймає несерйозно, можливо, недопрацювання на місцях, можливо, дійсно фахівці цих закладів, які надають державні послуги, не зовсім усвідомлюють, де дійсно треба вимагати офлайн документа, де можна скористатися онлайн додатком Дія. Це щодо вашої презентації.
Відповісти мені.
Так.
Дякую за питання. Дуже актуальне. За цю ситуацію я погано сплю. Але що ми робимо, щоб їх вирішити? По-перше, ми створили, знаєте, в Англії є така традиція створювати відділ впровадження при уряді, який контролює топ-реформи. Ось ми такий відділ створили, він 24/7 моніторить фідбек від людей. У нас є дашборд, де є всі державні організації і приватні компанії. і ми з ними комунікуємо напряму, тому що вони порушують закони, порушують нормативно-правові акти, вони для них нічого не значить. Наприклад, і воно працює, тому що спочатку, перший місяць, жоден аеропорт не приймав дію електронний паспорт. На сьогодні 90% вже приймає, але є там ще ситуація або в Одесі, або в Дніпрі, де ну, виникають питання. Тому ми це законами будемо поправляти. Ми на сьогодні вже Верховну Раду правку передали там через Мінінфраструктури про авіацію, да, там можна ну, вони будуть приймати там вже на законодавчому рівні. Також підготували в закон про демографічний реєстр і про паспорти для того, щоб ID-картку прирівняти на рівні ну, електронно на рівні держави. Тому ми з однієї сторони працюємо комунікуючи з людьми, і воно потрошку впроваджується. По-друге, ми це на законодавчий рівень. Ми, знаєте, по всім канонам IT зробили MVP, запустили, тестуємо. Я вам обіцяю, що ми до наступного року, там до 1 вересня, це буде взагалі норма просто для людей. Ну, ми, чим у нас більше буде людей, які цим користуються, тим більше ми пушимо державні органи і бізнес, і вони просто вже не можуть цього не робити. Ми запустили 5 жовтня революційну послугу, це шерінг документів. Це коли ви приходите в банк, наводите на QR та передаєте просто пуш, натискаєте так, і копія паспорту, і ІНН ну, переходить їм через API в інтерфейс. Це цінність послуги велика, тому що їм не потрібно зберігати папер, не потрібно витрачати час. Це можна тепер онлайн відкривати рахунки. І тепер бізнес в чергу сам став. Тобто, коли він бачить, що це не просто, знаєте, там якісь іграшки, а ми там крок за кроком розвиваємо це нормально. Коли Тесла з'явилася, також не було електричних апаратів, які заряджають. Айфон з'явився, інтернету ще не було 3-4G, але там вже була можливість під'єднуватися, і люди ходили з гарною іграшкою. Тому якщо ми хочемо робити революційні речі, нам потрібно робити те, до чого ще держава не готова, для того, щоб вона підтягувалася. У нас така філософія, тому ми реально 24/7 над цим працюємо. Я на кожний тег в Фейсбуці відповідаю. Я завжди, у нас є ціла команда, яка там працює.
Завершувати.
Дякую.
Дякую. Михайло, але ще в мене ну, два питання до Ярослава конкретно по інформаційним технологіям в сфері охорони здоров'я. Я не знаю, де ви фізично працюєте, але от можливо ви знаєте про електронну систему документообігу DocProf при Міністерстві охорони здоров'я.
Ну, не
я почув, що вона дуже старезна і така позавчорашня, але вже добре, що хоча б така була. Але в мене питання, чому сьогодні обмежили її синхронізацію? Якщо раніше люди бачили, чим зайняті інші департаменти, інші відділи, синхронізували свою роботу над документообігом, сьогодні її дуже обмежили, де людина може бачити тільки цей документообіг, над яким особисто працює, і не може побачити, чим займається, або навпаки, не займається колега, який також долучений до цього процесу. Даруйте. І одразу озвучу ще одненьке питання. Чи синхронізуєте ви існуючі ніси? У мене своя біль – це інфекційні захворювання. Сьогодні пацієнта можуть вести 3 фахівця. Окремо інфекціоніст, який веде міс ВІЛ, окремо фтизіатр, який веде ЄТБ-менеджер, окремо гепатит, який веде гепатику. Іноді це один фахівець. І це, до речі, дуже круто, коли у одного лікаря пацієнт з усіма цими 3 діагнозами може отримати і медичну консультацію, і безпосередню терапію. Але всі ці програми, вони різні, і я особисто від лікарів дуже регулярно, коли ми виїжджаємо в регіони, і я відвідую інфекційні лікарні, чую, що іноді лікар витрачає більше часу на заповнення місців різних, там, де дублюється інформація, ніж безпосередньо на комунікацію з пацієнтом. Так не має бути, тому, звісно, я просто питаю, я знаю, що місці ці класні, вони працюють, вони дійсно дають дуже об'єктивну інформацію по кількості пацієнтах, по вилікуваності, по ефективності лікування, але як нам все ж таки так їх інтегрувати, щоб лікар ну, міг занести ключову інформацію про пацієнта, і вона потрапляла в усі ці програми. Дякую
за ваше запитання. Значить, я спробую швидко прокоментувати з приводу DocProf. Я вже тут сказав коментар. Це дійсно застаріла система, яка була в МОЗі встановлена. Вона, я в лапках отримує задоволення від роботи з нею, але при цьому розумію, що заміна зараз не на часі і в фінансовому плані, і в технічному. Щодо обмежень, зі свого досвіду я знаю, що подібні обмеження, от, наприклад, в нас були і в Мінмолодьспорті свій час, і в КМДА було. Я чув, що така історія є, але це точно було, ну, це було, що, мабуть, до мого приходу зроблено. Тому коментувати, як це зараз, до мене не зверталося.
Виходить, що ми демократизуємо документообіг, робимо його доступним, хоча б для фахівців цього міністерства. А тут, навпаки, крок назад. Так само з інформацію про залишки про ліки. Раніше кожен громадянин міг поцікавитися залишками. Сьогодні доступ до цієї інформації закритий. І пацієнти, звісно, дуже нервуються, тому що, ну, ви знаєте, що це заспокоює пацієнта.
Чого дозволу, щоб не втрачати час. Дивіться, я вирішу це питання, пов'язане з закриттям даних, тому що, ну, я вже прокоментував це. Щодо залишків, презентації було, ми зараз плануємо зробити систему ЄСТОК, щоб ми, крім залишків, бачили і передавали на Open Data інформацію, що реально є в наявності в лікарнях, як це замовляється, скільки займає логістика і так далі. У нас є два партнери, з якими ми це розробляємо. І плануємо на наступному тижні зробити вже перше засідання робочої групи, щоб переробити технічне завдання. Тому що те, що було попередньо написано, воно не про e-health, воно про ніяку інтеграцію не є. І це для нас проблема. Тому що ми хочемо, щоб дані брали з єдиної системи і не створювати купу, як ви сказали, там про місці. Я це трохи по-іншому називаю, тому що це окремі там системи по певним видам захворювань, які використовуються. Проблема інтероперабельності, вона, звісно, є, вона на часі. І в тому числі в концепції, яку ми будемо презентувати на уряд, ми це питання там прописали. І для нас важливо, щоб дані зберігалися в єдиному центральному компоненті. Якщо вони зберігаються, тоді інтероперабельність можна робити. Якщо піти по шляху маразму, який пропонують деякі учасники там полтавських проєктів, наприклад, то, ну, звісно, ні про яку інтероперабельність ми говорити не будемо, коли дані будуть зберігатися десь медики під столом. Ми про це розуміємо, дякуємо, з радістю готові вас долучати до розробки з вашими коментарями.
Дякую.
Дякую. Записалась народний депутат України Стефанишина Ольга Анатоліївна. Прошу.
Доброго дня, шановні колеги. Дякую за презентацію. Ну, перше, хочу підтримати також Ладу Булах в тому, що дійсно багато інформації зараз є недоступною і, звичайно, потрібно проводити інтероперабельність і все інше, але дані потрібні. І, будь ласка, зверніть увагу на те, що дійсно по ліках раніше була інформація на сайті Міністерства охорони здоров'я, зараз вона є закритою. Це такий коментар. Друге, що хотіла би звернути увагу пана Ярослава, Верховна Рада ухвалила закон про безпеку та якість донорської крові, і там є один важливий пункт стосовно створення реєстру донорів крові. Просто це для вашої інформації, щоб ви звернули на це увагу. У нас вже була вчора зустріч з цього.
Пані Оля, зв'язок пропав. Нема зв'язку, пані. Звук, вимкніть мікрофон.
Ага, вибачте, будь ласка. Я на чому
пані Оля,
зупинилася?
На питанні, що закон був, реєстр крові ви починали і...
Да, вибачте, що пропав звук. Тобто в нас Верховна Рада ухвалила закон про безпеку та якість донорської крові. І там є один із пунктів, це створення реєстру донорів крові в системі, звичайно, електронної охорони здоров'я. Я просто хочу звернути вашу увагу, щоб ви також це під контроль особисто взяли. Звичайно, ми розуміємо, що воно завтра не буде створено, але потрібно вже починати роботу. Ми почали вже трошки говорити з Національною службою здоров'я про це. І дуже сподіваємося, що в Міністерстві охорони здоров'я теж це розуміння буде, що цей реєстр потрібно створювати. А тепер у мене кілька питань. Я хотіла би запитати у вас, пане Ярославе, стосовно все-таки затвердження єдиної концепції розвитку системи електронної системи охорони здоров'я, тобто взагалі, як ви це бачите, коли це буде відбуватися, які прогнозовані терміни? Це перше питання. Друге питання щодо монетизації власне системи. Я правильно розумію, що ви плануєте, щоб лікарні закуповували і оплачували за послуги в державне підприємство. І просто до нас вже зверталися місці, і вони кажуть, що начебто державне підприємство хоче стягувати плату за роботу. Немає жодного регулювання інструкцій з цього приводу, вони переживають, і я би хотіла, щоб ви зараз трошечки роз'яснили це питання. І останнє в мене таке питання, ну, більш таке вже стратегічне до пана Михайла, стосовно можливості координації роботи різних міністерств в системі щодо використання розвитку електронної системи охорони здоров'я, оскільки інформацією користується не лише Міністерство охорони здоров'я, а й Міністерство, наприклад, соціальної політики, якщо ми говоримо там про випуски лікарняних і так далі. Чи немає планів створити якийсь координаційний орган, наприклад, при Мінцифрі, для того, щоб, ну, координувати роботу різних міністерств цього приводу? Дякую.
Дякую за ваше питання. Ярослава, якщо можна, я відповім. Да. У нас так організаційна структура побудована, що в кожному міністерстві є СІДІТО, ну, окрім поки що Міністерства енергетики. І у нас в міністерстві є менеджери, котрі відповідають за кожне міністерство. І в нас, по суті, це є такий борд, де вони розуміють стратегічні плани і тактичні кожного міністерства. Є топ-проекти, які перетинаються. І, що, наприклад, є малятка, як ми запускали. Там 8 послуг, і там також і Мін'юст, і МОЗ, і НСЗУ. І у нас є такі борди, під проекти ми збираємо. Тому по Ехелсу також ми працюємо, і по Єлікарняному, і з Міністерством соціальної політики. Я особисто телефоную міністрам, коли потрібна там якась політична воля, щоб вирішити питання, пришвидшити. Тому у нас такий борд постійно є. Для цього ми таку організаційну структуру і зробили, щоб всі СІДІТО та ДТПМ, це які в нас в міністерстві працюють, ми їх так називаємо, Digital Transformation, Project Manager, вони завжди були однією командою та між собою співпрацювали. Тому ми чітко розуміємо, що відбувається. У нас є менеджер, який відповідає за міністерство, і в нас є повна координація. І ми 2 або 3 тижні тому зустрічалися з головою комітету, де також стратегічно говорили про організацію процесу виходу з кризи Єхелсу. І після цього, мені здається, що це там ще швидше понеслося. Ярослав там з командою на сьогодні кожного дня там вже цю концепцію сформував, і яку підтримують нарешті всі. Ну, тобто немає там супротиву не від НСЗУ, не від ринку. Всі розуміють і підтримують, і тепер все почало рухатися.
Дякую. Маленьке уточнення. А хто за МОЗ вас відповідає?
У мене був останній слайд, це Юрій Турій.
Ага, дякую.
Це менеджер, який відповідає зі сторони міністерства за координацію цього процесу. Ну, він знає, що там відбувається, і ділиться там всіми інструментами, які в нас є для того, щоб там не робили зайвої роботи. Наприклад, як працює Трембіта, які в нас є підключення до базових реєстрів для того, щоб обмінюватися даними там і так далі. Що взагалі, які в нас стратегічні цілі, щоб це все було синхронізовано, не було безладу. Дякую.
Дякую. І в мене там маленька репліка, Михайло, до вас, і одне запитання і до вас, і до Ярослава.
Там ще Ярослав не відповів на 2 моїх питання.
А, вибачте, пані.
2 питання ще.
Вибачаюсь.
Дякую. Дійсно, хочу підтвердити слова шановного віце-прем'єра з приводу того, що в нас налагоджена з Мінцифрою, вона досить адекватна співпраця, вона не забюрократизована, вона робоча і багато питань вирішується завдяки цьому. Щодо ваших питань, пані Олю, я хотів би розпочати, мабуть, з останнього, пов'язаного з монетизацією, в першу чергу. Дивіться, я бачив ці листи, вони надходили. Хочу зауважити, що міністерство, що ДП «Електронне здоров'я» на безоплатній основі здійснює підключення і тестування місів, однак є часто в технічних питаннях речі, котрі потребують залучення інших спеціалістів, вони є більш технічно важкими, тому була запропонована всім учасникам ринку модель з приводу того, що ці послуги, як будь-яка діяльність підприємства господарська, щоб вона була запропонована для того, щоб ДП нарешті почало виплачувати певні заробітні плати і кошти. Станом на зараз ДП є великий борг. по заробітній платі. Станом на зараз є судове рішення, де 7 числа буде чергове засідання з приводу попереднього керівника, який був звільнений. По ньому зараз це проходить стадія апеляції. Бюджетного фінансування немає. МОЗ свій час мав провести тендер на обслуговування своїх мереж, це так звана система HealthNet, щоб співробітники ДП обслуговували ці мережі в рамках МОЗу, оскільки вони їх знають. Там необхідно було, все воно обслуговувалося декілька років до того без проблем, питань жодних не було. В цьому році дізналися, що потрібно робити висновок. Почали робити. В ньому зателефонували в цю компанію, яка комунікальність. Був дзвінок від певних радників прем'єр-міністра, і це зупинили. Станом на зараз ми робимо на них авторський твір, щоб можна було певні кошти виділяти. Тому дивіться, от скажу вам реально, які я особисто є з бізнесу. Я розумію, що не варто нікому робити там непотрібні речі і пропонувати в плані того, що почніть платити на ДП. Це комерційна нормальна робота, це господарська діяльність підприємства, і ті місці, які до вас звернулися, там треба по кожному проговорити, тому що там є свої теж питання. Я готовий більш такому меншому колі за можливості провести вас в курс справи, тому що, перше, це невелика частина ринку, по-друге, там є певна група компаній, це вони написали декілька місців, але по факту це є одні і ті самі, і вони в цілому не розділяють взагалі нашу позицію і позицію багатьох учасників комітету щодо того, наприклад, що система eHealth має бути централізована. Тому що стратегія їх роботи полягає не на нормальній участі в ринкових умовах, а красиво продавати свій сок там на дискетах, ну я в лапках кажу, і встановлюватись в певних регіонах виключно через там політичні якісь свої зв'язки. Ми за цивілізований ринок, для нас це важливо. Так, щодо взагалі самого ДП, тобто самого нашого ДП, нами планується, і це прописано в концепції, створення двох комітетів. Це архітектурний комітет, який буде відповідати за технічні речі, і туди будуть входити, ну, відповідати, що ми будемо розробляти, на які технології, яким чином, кого підключати, залучати. Туди будуть входити представники ДП, звісно, що МОЗ, зацікавлені інші особи, але це більш технічна річ. Друге, в нас є стратегічний комітет, який так само прописаний в концепції, він буде на базі МОЗ, куди ми розвиваємось, рухаємось, як запрошуємо.
Запрошуємо.
Для того, щоб приймати участь у нашому комітеті. Також є питання на Святової Ради на ДП. Я вважаю, що наше завдання має зберігти ДП «Електронне здоров'я» в тому складі, який він є, в плані спеціалістів. Це дуже важливо для розвитку взагалі цієї системи. Дякую. Якщо ніби нічого не забув, якщо забув, то поправте мене, бо записую.
Дякую. Михайло, в мене до вас одна репліка. За електронним, за дією, за паспортом дії навіть УДО не пропускає к нам в комітет. Це там з УДО, я
так... Він пропускає, так що давайте беріть на себе ініціативу та підтримуйте нас. Кабін, як я сказав, дотиснув УДО. І навіть на презентації дії, коли був президент, пускали УДО, тому треба тиснути на всіх. Ми ж разом...
Парковий не пускали, Михайло, хочу вас засмутити, мене не пустили в парковий події, доставав паперове.
Серйозно?
Так.
Перший кейс такий. Не пустили. Це демократична держава, ну потрібно це робити разом, потрібно тиснути на всіх.
Ні, повністю підтримуємо, це я так просто, щоб... Щоб ви знали, що УДО теж не рухається. Ярослав, в мене до вас питання, і до Михайла разом. Ми всі розуміємо з вами, що якість ліків дуже сильно залежить, а особливо фальсифікати ліків і контрабанда дуже сильно залежить від ідентифікації виробника і ідентифікації самих ліків. Наскільки я розумію, там щось якась детективна історія сьогодні відбувається з 2D-кодуванням. Бо якісь гроші колись в Сингапур пішли, чи в Гонконг, я вже не пам'ятаю, що там мерт казав про це. Але я не зовсім розумію, чому МОЗ відтерміновує цей пілот, який був по ліках, і взагалі чому ви відтерміновуєте постанову проведення 2D-кодування, бо це ну, кращого інструменту, ніж боротьби з фальсифікатами контрабандою, ніж 2D-кодування, я не бачу. Це питання до вас, що відбувається.
Михайло Борисович, я хочу пояснити вам, учасникам комітету, що я відповідаю за технічний бік справи в МОЗі. За ліки в нас відповідає профільний відповідний заступник. Є декілька, наскільки мені відомо, існує декілька версій по 2D-кодуванню і декілька технологій, які мають бути обрані. І станом на зараз мій цеховий директорат активно до цього питання не є долученим. Однак я вивчу питання і за необхідності надам відповідну доповідь. І ще, з вашого дозволу, хотів би попередній виступаючий пояснити з приводу концепції. Тобто концепція написана, вона зараз на розгляді в міністра, погоджена попередньо зі всіма учасниками процесу. І ми хочемо найближчим часом її виносити на ознайомлення з зацікавленими органами влади і потім на уряд. Якщо хочете, будь ласка, я готовий вам так само її скинути, щоб ви ознайомились. Вона не є секретною, ми її публікували в відкритому доступі абсолютно.
Шановні колеги,
дякую дуже.
Так, пані. Прошу. Пані.
Це можливість говорити ці плани на модернізацію, все-таки хто за це буде платити, пацієнти чи програма медичних гарантій, чи хтось іще. Дякую.
Дякую. Шановні колеги, обговорення завершено. За результатами розгляду та обговорення цього питання вношу пропозицію інформацію віце-прем'єр-міністра України, міністра цифрової трансформації України Федора Михайла Альбертовича щодо цифрової трансформації в медичній сфері взяти до відома. Якщо немає заперечень чи інших пропозицій, голосуємо. Прошу вимкнути камери та проголосувати за, проти чи утримався шляхом підняття рук, як це передбачено законом. Прошу голосувати. Булах Лада Валентинівна.
Я за.
Вагнер Вікторія Олександрівна.
За.
Дмитрієва Оксана Олександрівна. Дубіль Валерій Олександрович. Дубневич Ярослав Васильович.
За.
Дубнов Артем Васильович. Так, десь всі побігли. Зінкевич Яна Вадимівна.
За.
Зуб Валерій Олексійович.
За.
Кузьміних Сергій Володимирович.
За.
Перебійніст Максим Васильович.
Вікторович. Да.
Вікторович, вибачте.
За.
Радуцький Михайло Борисович. За. Стефанишина Ольга Анатоліївна.
За.
Дякую. Пані Яна, оголосіть, будь ласка.
9 за і 3 не голосували.
Дякую. Рішення прийнято. Михайло Альбертович, Ярослава, дякуємо вам за участь.
Дякую за вашу увагу.
Будемо сподіватися, що у вас вийде все, бо ми цього дуже хочемо.
Дякую.
Шановні колеги, на сьогодні порядок денний вичерпано. Оголошую засідання комітету закритим. До зустрічі на наступному тижні. Дякую.
Дякую, на все добре.